Many people.
Baru ireul miatrika olana koavana na zavamiseho mahatsiravina mihitsy aza mandrindrity fiainana eto an-tany ity. Mahita ohatra hoe fitsapana sy fahoriana maro isika manerana an'izao tontolo izao. Tohina ny fontsika rehefa mahita ireo sary amin'ny fahitalavitra izay ahitana fahafatesana fijaliana lehibe ary fahoriana. Hitantsika ireo japonezy izay miasa mafy amin'ny kerpo noho ireo fandravana nateraky ny horohorontany sy ny tofofondranomasina mahery sy avo. Tena mafy ny niaina ireo zava-niseho nampikorotan-tsaina vokatry ny faharavan'ireo tranogoavana be roantsina hoe World Trade Center izay naverintsika nojerena vao aingana. Tohina ny fontsika rehefa misy zava-dova mitranga toy izany, indrindra fa rehefa olona tsy manatsiny ny antefana izany. Indraindray ny tena manokana mihitsy no hiaran'ilay zavatra mampalahelo. Misy zanaka lahy na zanaka vavy izay matina indrindra ny fahatanorany na hianjadian'ny aretina lehibe. Voahaisotra ny ain'ny iray na renibe fitiavana iray noho ny fanaovan-javatra tsy voahevitra iray na noho ny loza iray. Rehefa misy loza miseho dia malahelo isika ary mifampitondra ny enti mavesatra. Malahelo isika noho ireo zavatra izay tsy azo tanterahana sy ireo hira izay tsy azo iraina. Anisan'ireo fanontaniana tena apetraky ny olona matetika eo amin'ny mpitarika eo amin'ny fiangonana ny hoe nahoana no avelan'Andriamanitra hitranga ireo zavatra ratsy, indrindra fa amin'ny olona tsara? Nahoana ireo olona marina sy ireo olona manao ny asan'ny tompo no tsy afa-bela amin'izany zava-miseho mampalahelo izany? Na tsy fantatsika aza ny valin'izany rehetra izany dia mahafantatra fitsipika manan-danja isika izay hanome fahafahana antsika hiatrika zava-miseho mampalahelo miaraka amin'ny finoana sy fahatokiana fa misy ho avy mamirapiratra no volavolainao antsika tsirairay ihany. Ny sasany amin'ireo fitsipika manan-danja ireo dia voalohany, manana ray any an-danitra isika izay mahafantatra sy tia antsika manokana ary mahatarikatra tsara ny fijaliantsika. Faharoa, ilay zanaka lainy Jesosy Kristy dia mpamony sy mpanavitra antsika ary ilay solom-panavotany dia tsy hoe manome famonjena fitsandratana ho antsika fotsiny fa hanonitra koa ny tsy fahamarinana rehetra eo amin'ny fiainana. Fahatelo, ny drafitry ny fahasambarana nataon'ny ray ho an'ny zanany dia tsy hoe ahitana fotsiny fiainana talohan'ny nahaterahana sy fiainana eto an-tany fa ahitana koa fiainana mandrakizay ary tafiditra ao ilay fiainana fiaonana lehibe sy feny voninahitra amin'ireo izay nandao antsika tamin'ny alalan'ny fahafatesana. Voaisy daholo ireo fahadisoana rehetra ary anana fahitanjavatra sy fomba fijery mazava tsara isika ary fahatakarana tsy misy tomika. Raha itoy ity fiainana ity ka raisina amin'ilay fomba fijery voafetra izay an'ireo olona tsy manam-pahalalana sy tsy dia mahatakadravatra na tsy manana finoana ny drafitra indray izay mijery an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny velo vera tsolomasony fiainana tany miaraka amin'ny adiny sy ny herisetrany ary ny aretiny sy zava-dratrany dia mety hotony hoe mifampisatofosofo ny saina sy fenokorotana ary anjakan'ny tsirariny. Ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana dia nampita izany fomba fijery izany amin'ny olona iray izay miditra ny trano fampisehoana iray rehefa ho anatenatenany ilay tantaratsehitra misy fizarana telo. Ireo izay tsy manana fahalalana momba ny drafitra indray dia tsy atakatra ny zavatra nitsanga tamin'ny fizarana voalohany na ny fiainana talohany nahaterahana izany sy ireo tanjona napetraky ny tany. Izy ireo koa dia tsy atakatra ny fahazavana sy ny vokadravatra iseho ao amin'ny fizarana fahatelo. Maro no tsy mankasitraka ny hoe ao anatin'ilay drafiny izay feno fitiavana sy mazava amin'ny tsipiriany ireo izay toa tsy mba nahazo tombontsoa noho ny antony tsy ny ankinina taminy dia tsy hosaziana amin'ny farany. Afaka volana vitsivitsy dia ho feno zatonany na rendrika tamin'ny fomba mampalahelo an'ilay samy mpitondra mpandeha andranomasimbe antsina hoe Titanika. Ireo toejavatra nahatsavana izay nanodidina izany zava-nitranga izany dia mampiorokoditra ary nanakoako eran'izao tontolo izao. Ireo nanorona izany sambo mirentiranty mpitondra mpandeva izany izay nisy rena 100 ary ny refo 70 metatra ny alavany dia nanao fanambarana fa tsy ho irendrika mihitsy ny Titanika. Tsy noetreretina ilentika izany mihitsy io samby io kanefa dia rendrika tany amin'ny ranomasimbe Atlantika izay tena mamanala izany mahery ny 500 no namony ainy. Ny faharendrehan'ny Titanika dia fanoharana mikasika ny fiainana sy ny fitsipiky ny filazantsara maro amin'ny lafiny maro. Ohatra tena tsara maneho ny olana azo avy amin'ny fijerenjavatra amin'ny alalan'ny verantsolomasony fiainana eto tany fotsiny izany. Tena zava-doza ny famoizanay navokatra izany saingy tsy napozy ny fitsangana izany. Miaraka amin'ny lay fahafatesan'olona maro nandritra ireo ady lehibe anankiroa Sinini atrena vaoangina ny fahatsirovana ny fafolotaona naravan'ny World Trade Center dia hitantsika tamin'ny ambongovongo tao anatin'ny androntsika ireo zavatra manafotoana sy ny fahoriana ary ireo olana eo amin'ny lafy toetsaina mampanay tao anatin'ireo zavan'iseho vokatry ny fampiasaina tamin'ny fomba ratsy ny fahafahana amin'ny safidy. Misy vokany mahatsiravina eo amin'ny fianakaviana sy ny namana ary ny firenena ireo zava-mampalahelo ireo na inona na inona antony. Raha mikasika ny Titanika dia nisy ny lesona nosotonina mikasika ny lozateraky ny fiheboheboana sy ny fanaovana diany amin'ny mampidozy ary tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra. Karazan'olona samihafa ny tao anatin'izany, ny sasany manankarena, ny sasany toandry John Jacob Astor, saingy nisy koa ireo mpiasa tanana, findramonina, vehivavy, ankizy ary ireo mpiasan'ny sambo. Misy zavatra roa fahafahafahakely ifandraisan'ny olo-masony andro farany amin'ny Titanic. Izy ireo dia samy mampiseho ny fanamby hatrehintsika eo amin'ny fahatakarana ny fitsapana sy ny olana ary manome torolalana momba ny fomba hahafahantsika miatrika izany. Ny voalohany dia ohatra iray momba ny fahaizana mankasitraka ireo fitahiana azontsika sy ireo olana soroentsika. Tafiditra anatin'izany Almasoni izay lasa manampahefanambon'ny fiangonana ta teoriana. Izy no filohan'ny tsatokako tamin'izao voateraka tamin'ny Logan, Utah. Nanao dinidinika mikasika ny fandehanana anao asa fitoriana tamin'ny olona Sony aho. Tamin'izany andro izany, ireo izay mikasany anao asa fitoriana dia tsy maintsy manao dinidinika amin'ny manam-pahefanambon'ny fiangonana. Ny fihetsaikany lehibe tao amin'ny fiainako izy. Fony alma mbola zatovolahy dia nanana namana iray izay mpikambana malaina tao amin'ny fiangonana izy, izay natsoina hoe Fred. Ny resaka mipetraka momba ny fanaovana asa fitoriana izy ireo ary amin'ny farany dia nandresy lahatra ny Fredy alma Sony mba iomana ny anompo. Samy voantsa anompo tany amin'ny misiona ny Angletera izy ireo. Rehefa ny farany ny asa fitorohan'izy ireo dia no karakarain'ny Eldorsoni izay mpitaontsoratry ny misiona ny iverenan'izy ireo any Etazonia. Ny vitapakila andehanana amin'ny Titanika ho an'ny tenany sy ho an'ny Fred ary ho an'ny misionera efatra hafa izy ireo izay andeha hotoko. Rehefa tonga ny fotoana anaovana ny dia, noho ny antony tsy fantatra dia nahemitra andehan'ny Fred. Nofoanan'ny Eldorsoni ireo famandria toerana enina mba andeha amin'n'ilay sambo vaovao mirentirety mitondra olona izay anao ny diany voalohany ary namandrika toerana tamin'ny sambo iray andehany ampitsony izany izy. Naniny fahatsoa ampanantenany ireo misenera efatra izay tena nientanentana ny andeha amin'ilay sambo Titanika. Ny valiteny Eldorsoni dia nitovy tamin'ny zavatra niseho tamin'ny Josefa sy ireo rahalahy entany Egypta izay voaraikitra ao amin'ny Genesis hoe ataontsika hoana ny iverina any amin'ny fianakaviantsika nefa tsy miaraka amintsika ilay tovilahy iray. Zavainy tamin'ireo nama mifaneraka tonga tany Angletera izy ireo ary tokony hiaraka hiverina kodiko. Eny Eldorsoni tatỳa aorianan'ny faharendrehan'ny sambo Titanika ary nilaza tamin'ny mpakasitrahany any Fred izy hoe namonjy ny haiko ianao. Namaly Fred hoe tsia, noho ny fandresena lahatra ahy mba andehanao an'ity asa fitoriana ity dia novonjenao ny haiko. Nisaotra ny tompo ireo misenera rehetra noho ny fiarovany azy ireo. Indraindray dia misy fitahiana lehibe tonga eo amin'ireo izay matoky toy ny nahazo ny Eldorsoni sy ireo misenera niara-ny asa taminy. Tokony feno fankasitrahana isika noho ireo famindram-po lehibe izay tonga eo amin'ny fiainantsika. Tsy hitsapatsika ireo fitahiana maro izay azontsika isan'andro. Tena zava-dehibe ny ananantsika toetra mahay mankasitraka ao am-potsika. Mazava ny soratra masina. Ireo izay marina sy manaraka amin'ny mpamonjy ary mitanjona ny didiny dia iroborobo eo amin'ny tany. Ny lafi-javatra iray tena manandanja mba iroboroboana dia ny fananana ny fanahy eo amin'ny fiainantsika. Kanefa ny fahamarinany toetra sy ny vavaka ary ny fahatokiana dia tsy hiteraka fiafarahan-javatra tsara foana eto amin'ity fiainana tany ity. Maro ireo olona iaina fitsapana mafy. Rehefa mitsanga izany dia okain'Andriamanitra ilay tena fananana finoana sy fikatrahana ireo tsodranon'ny fisosoroana. Nanambara ny tompo hoe ny olona no antsoina ka hivavaka sy hametra tanana amin'ny anarako. Raha maty izy dia ho faty ho ahy, raha velona izy dia ho velona ho ahy. Tena manita-tsaina no momba ilay zavatra faharoa ifandraisan'olo-masony andro farany amin'n'ilay sambo Titanika izay tsy nanana fiafarana tsara araka ny fihevitry ny eto an-tany. 30 taona tamin'izay Irene Corbett, izy dia vehivavy vao eritrerina izay manambady sy renim-pianakaviana vao Provo, Utah. Mba nataleta lehibe izy ary mampahaikanto sy mpahay mozika azy, mpampianatra sy mpanampy mpitsabo koa izy. Noho ny fitadiavana mafy mpitsabo matihanina tany Provo dia nianatra nandritra ny enim-bolana mba ho mpampivelona tany Londres izy. Fandriny mafy nitondra fiovana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izy dia olona nitandrina, tsara fanahy, tia vavaka ary mahery fo. Ny iray tamin'ireo antony safidianany sampitintana ikiverenana any Etazonia dia noho ny fieritseretany fa andeha hiaraka amin'ny koa ireo misionera ary hitondra fiarovana fanampiny izany. Irina dia ilay iray tamin'ireo vehivavy vitsivitsy izay tsy tafavoaka velona tamin'ilay loza mahatsiravina. Ny ankamaroan'ireo zazamambehivavy dia nampidirina tao amin'ny sambokely avitraina ary voavonjy ihany tamin'ny farany. Tsy ampy ho an'ny olona rehetra ireo sambokely avitraina. Saingy raha ny eritreritra dia tsy niditra tao anatin'ny sambo avitraina izy satria no ilay fanofanana manokana nataony dia nanampy mpandeha maro izay naratra ny fifandonana tamin'ilay tendrombohimandry izy. Maro ireo karazana olana. Ny sasany mame antsika traikefa ilaina. Ny vokadravatra ratsy eto amin'ity fiainantany ity dia tsy pirofo maneo ny tsy fahapihan'ny finoana akory na ny tsy fahatomombana n'ilay drafitry indrayntsika ny an-danitra amin'ny ankapobeny. Tena misy ilay afon'ny mpanindrendrika ary ireo toetra tsara sy ny fahamarinany toetra voizina ao amin'ny toetravatra sarotra dia mahatonga antsika ho tanteraka sy manadio antsika ary manomana antsika iaona amin'andriamanitra. Rehefa lasa gadra tao amin'ny filohan'ny liberty ny mpaminany Joseph Smith dia nanambara taminy tompo fa misy loza maro mety hitranga amin'nyity fiainan'ny olombelona ity. Izao no ampahany tamin'ny zavatra nolazain'ny tompo. Raha tsy hipiany amin'ny lalina ianao, raha mikiomy aminao ny alindrano misamboaravoara, raha manjary fahavalinao ny rivotra mahery ary miraitsy kombakomba ny singa rehetra mba hamefy ny lalana, ireo zavatra ireo dia anome anao traikefa ary ho soa ho anao izany. Nofarana mpamonjy ny tory lalana taminy hoe fantatra ny andronao ary tsy ahena ny taonanao ka aza matahotra fa ombanao mandrakizay Andriamanitra. Ny olana sasany dia vokatry ny safidy nataon'ny hafa. Ny fahafahana misafidy dia tena ilaina amin'ny fivoarana sy fivelaran'ny olona iray ara-panay. Ny fitondrantena ratsy dia lafiny iray ao anatin'ny fahafahana misafidy. Nozavain'ny Kapte Morony izany fotom-pampianarana manan-danitra izany. Fahavelan'ny tompony hamonoana ny olo-marina mba hahatonga ny fahamarinany sy ny fahamaliany amin'ny olon-dratsy. Nolazainy mazava tsara fa tsy very ny olo-marina fa miditra ao amin'ny fitsaran'ny tompony Andriamaniny. Ny olon-dratsy dia ho tompony andraikitra amin'ny zavatra mamoetra ataon'izy ireo. Ny olana sasany dia avy amin'ny tsy fankatoavana ny lalàna an'Andriamanitra. Tena mahasanganena ireo olana ara-pahasalamana vokatry ny fifohana sikara, ny fisotroana toaka ary ny fidoroana zava-mahadomelina. Lasa tena zavatra mahazatra ny famidirana an-tranomaizina vokatry ny toaka sy ny zava-mahadomelina izay misy ifandraisana amin'ny fanaovana heloka behivava. Tena ny tompo koa ny fisehoan'ny fisaraham-pianambadiana noho ny fivadiam-pitokisana. Asoroana amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna an'Andriamanitra no maro amin'ireo fitsapahana sy olana ireo. Ilay filohan'ny misiona nisy ahy rahalahy Marion D. Hanks izay maty tamin'ny volana aogostra dia nangataka anay misionera mba hitadidy ilay fanambarana momba ny fomba hiatsehana ireo olana eo amin'ny fiainana tany. Tsy misy vintana na anjara na ho avy izay afaka hanodina na anelingelina na ame ny fanoloratenany fanahy feno fahavononana iray. Nanaiky izy fa tsy hoe mety amin'ny olana rehetra izay miseho amintsika izany fa marina izany eo amin'ny lafiny ara-panahy. Nankasitraka ny torohevony ao nandritra ny fianako. Ny iray tamin'ireo antony nahatonga ilay famoezana aina lehibe tao amin'ilay sambo titanika dia tsy ny fahampian'ny sambo kely avitraina. Na inona na inona fitsapana tsehintsika eto amin'ity fiainany ity, ilay soroparavota amin'ny mpamonjy dia manome sambo kely avitraina ho an'ny olona rehetra. Ho andro izay mieritreritra fa tsy ara-drarany ny fitsapana tsehan'izy ireo dia manonitra ny tsy fahamarinana rehetra eo amin'ny fiainana ny soro-panavotana. Ny an'ny fanambatrehan'ireo izay namoy ireo olo-tiany dia ny fisoroana ny fieritreretana be loatra momba ireo tsy fahafahanana nararoatra nanao zavatra maro tito amin'ity fiainana ity. Matetika ireo izay maty aloha dia mampiseh fahaizamanao sy fahaliana ary talenta lehibe. Miaraka amin'ilay fahatakarantsika voafetsa dia mitomany ny amin'ireo zavatra tsy ho tanteraka isika sy ny amin'ilay hira izay tsy ho iraina. Izany dia voafatra ho toy ny fahafatesana miaraka amin'ilay mozika anao mbola ao anatinao. Ny mozika eto dia fanoharana hanehoana izay karazana fahaizamanao tsy mba nampiasaina izay. Indraindray nanao fiomanana lehibe ny olona saingy tsy nanana fahafanany anatanteraka izany eto tany. Ilay iray amin'ireo tononkalo malaza izay tena be mpampiasa indrindra antsoina hoe Elegy tononkalo mitokolo nosoratan'i Thomas Gray tamin'ny amin'ny tokotany manodidina ny fiangonana iray misy fasana tany ambanivohitra dia maneho izany fahafana manatanteraka zavatra toy izany. Maro ireo voninkazo izay namelatra nefa tsy hita ary very tao anatin'ny rivotry ny foana ny hatsarany. Ilay zavatra tsara izay tsy natao tsy mety misy ifandraisany amin'ny fianakaviana na ny asana ny taleta na ny traikefa nanana na zavatra hafa. Ireo zavatra rehetra ireo dia tsy nitohy intsony raha ho andravavy Corbett. Nisy ireo ira izay tsy nioraina ary ery ananana tsy nampiasainy teto amin'ity fiainana ity. Saingy rehefa jerena amin'ilay veratsolomaso lehibe sy mazava ny filazantsara izany fa tsy amin'ilay veratsolomaso voafetra tsy ahitana afa tsy ny eto amin'ny fiainana tany fotsiny dia fantatsika fa ilay vasoa lehibe mandrakizay izay nampianatany any ray be fitiavana ao anatin'ny drafiny dia misy. Na mpianatra ny apôstôly Paoly hoe tsy mbola hita amin'ny masoko ary tsy mbola renin'ny sofina. Naniditra tao am-ponin'ny olona ny zavatra namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Misy andalana iray izay ao amin'ny firana izay manome fankahirezana sy fampiononana ary fahitana tsara manao hoe ary Jesosy dia afaka maheno ireo hira izay tsy mba azoko no iraina. Nilaza mpamonjy hoe ko aoka ionona ny fonareo mitoni ary fantaro fa izao no Andriamanitra. Isika dia manana ilay fampanantenana hoe hiaraka hira ny fifaliana maharitra mandrakizay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Mpamonjy tsika, amen.